«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Доброго вечора. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі. Чи будуть вибори мера Києва на початку червня?
Юнак зізнався, що злочинець був схожий на Дмитра Павличенка, але на 15 сантиметрів вищий та з рідшим і світлішим волоссям.
Головний свідок у справі Павличенків уже не впевнений у тому, що він бачив їх на місці злочину. І чи повинна Росія рятувати Кіпр від фінансового колапсу?
У Ростовській області, наприклад, парафію Римо-католицької церкви перевіряли, а в Новосибірську зараз ось поліція з'явилася в мечеті.
Слухайте більше у програмі «Свобода сьогодні» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Шевченківського райсуду української столиці про екстрадиційний арешт колишнього прем'єр-міністра Таджикистану Абдумаліка Абдулладжонова. Адвокат колишнього прем'єра Андрій Федур назвав це рішення брутальним порушенням прав людини.
Очевидно, що встановлений судом факт о тому, що Абдумалік Абдулладжонов є біженцем. Біженці, відповідності до вимог чинного законодавства норм міжнародного права, не можуть бути видані. А відповідно, які можуть бути правові підстави тримати під вартою особою, яка по закону не може бути видана. Очевидно, що він мав бути негайно звільнений з-під варти.
Андрій Федур має намір після того, як апеляційний суд 28 березня оголосить мотиваційну частину рішення, звернутися до Європейського суду з прав людини, щоб захистити права затриманого в Україні колишнього прем'єра Таджикистану. Народний депутат шостого скликання Остап Семерак вважає, що владна фракція партії регіонів на сьогодні не зацікавлена у вдосконаленні законодавства про вибори. Так він прокоментував в ефірі Радіо Свобода розгляду у Верховній Раді питання про вибори у Києві.
В комітеті Верховної Ради з місцевого самоврядування державного будівництва є, мені здається, понад 50 проєктів рішень різних і законів, і постанов про повноваження, про, ну, в тому числі закони і внесення змін закону до виборів. Але, на жаль, партія регіонів змінює законодавство, тільки вдосконалюючи маніпулятивні технології, а не змінюють законодавство в напрямку покращення демократичних процедур.
Вважає Семерак. Про те, як сьогодні розглядали вибори в Києві, ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». У столиці Чехії Празі сьогодні відкрилась міжнародна наукова конференція, присвячена 90-літтю від дня народження видатного вченого україніста Ореста Зілинського та його внеску у вивчення української літератури, фольклору, культури України. Учені з України, Чехії і Словаччини досліджують у Празі багатий науковий досвід Ореста Зілинського, а також його батька, відомого вченого мовознавця Івана Зілинського, у вивченні української мови і літератури в діаспорі, в поширенні української культури в Європі. Ув'язнений лідер курдських повстанців Абдуллах Джалан закликав до примир'я з Туреччиною. Цей крок має покласти край насильству, що триває близько 30 років. Заяву керівника забороненого угруповання робітнича партія Курдистану зачитали на мітингу в місті Діярбакирі на південному сході Туреччини, на який зібралися понад 200 тисяч людей. Це той регіон, де переважно живуть курди. Джалан закликав курдських бійців припинити бойові дії проти влади Туреччини і залишити цю країну. За його словами, зараз відчиняються двері для демократичних процесів у Туреччині. Президент США Барак Обама закликав сьогодні ізраїльтян визнати необхідність компромісу задля тривалого миру і безпеки Ізраїлю. Він, зокрема, заявив, що необхідно визнати право палестинців на самовизначення і власну державу. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію, і нагадаю про те, що усі новини Радіо Свобода ви завжди можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада прийняла за основу проєкт постанови щодо проведення виборів у Києві 2 червня. Остаточне ухвалення документу має відбутися наступного пленарного тижня, який розпочинається 2 квітня. Запевняють в опозиції, водночас у партії регіонів не виключають такої можливості, але наголошують, що подальший розгляд постанови про вибори у Києві може відбутися лише після ухвалення Конституційним судом рішення із цього питання. Докладніше розповідає Дмитро Баркар.
Лише після двох перерв та чергової наради лідерів фракцій парламент ухвалив у першому читанні постанову про проведення виборів мера Києва та Київради. Також Верховна Рада ухвалила рішення скоротити термін підготовки цієї постанови до другого читання. За словами лідера Батьківщини Арсенія Яценюка, це дасть можливість розглянути документ наступного сесійного тижня. Утім, позафракційний депутат Сергій Міщенко запевняє, що був реалізований сценарій, на якому від початку наполягала Партія регіонів.
Класичний договорняк. Між владою і опозицією невигідно на сьогоднішній день проводити нікому вибори в місті Києві, тому що знають, що влада програє, а ми не можемо визначити єдиного опозиційного кандидата досі. Сьогодні влада може аплодувати і може відмічати перемогу. Що хотіли, того й домоглися. 15-й рік і до побачення.
Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов також відзначає, що регіонали наполягали саме на ухваленні постанови у першому читанні. Крім того, він вкотре наголошує, що правильне рішення стосовно проведення виборів у Києві може надати лише Конституційний суд.
Якби судді за прискореною процедурою розглянули це питання, а ми за два тижні повернулися до ухвалення рішення у залі, ми б ухвалили правильне юридично вивірене рішення без влаштовування політичного шоу і демагогії навколо цього питання.
У свою чергу лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок припускає, що Конституційний суд України виноситиме такі рішення, які йому продиктує Партія регіонів.
Ми проголосували за основу і зазначили, що ми даємо двохтижневий термін до того моменту, як ми будемо голосувати вже в цілому. Це голосування за основу зафіксувало, що вибори у місті Києві таке мають відбутися. Звісно, що втіха не є дуже великою, враховуючи те, що пан Єфремов під час погоджувальної ради, а пізніше з трибуни парламенту, чітко задекларував, вони будуть чекати рішення Конституційного суду.
Водночас керівник фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк запевняє, що адміністрація президента вже підготувала рішення Конституційного суду про вибори у Києві. Утім, опозиція обіцяє таки назвати кандидатуру на посаду мера Києва, але лише після призначення дати виборів. Про це заявив голова фракції «УДАР» Віталій Кличко.
Ми втрьох, коли буде призначена дата виборів, ми оголосимо кандидатуру на посаду мера Києва.
Також опозиціонери обіцяють назвати усіх кандидатів у депутати Київради по мажоритарних округах. Крім того, вони обіцяють одразу після перемоги на київських виборах оголосити недовіру голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Головний свідок убивства судді Зубкова, у якому звинувачують батька і сина Павличенків, уже не впевнений, що бачив їх на місці злочину. Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні апеляційного суду Києва. Детальніше розкаже Євген Солонина, який побував у залі суду сьогодні.
Під стінами апеляційного суду Києва більше сотні юнаків та дівчат з плакатами на зразок «Байдужість вбиває судді, пам'ятайте, влада не вічна» та «Волю Павличенкам».
Україна понад усе!
Тим часом у суді майже з годинною затримкою продовжили слухати апеляцію Дмитра Павличенка та його сина Сергія. Віктор Ремський два роки тому працював заступником столичного управління боротьби з організованою злочинністю. Нині він виступив свідком у справі та розповів, що керував затриманням Дмитра Павличенка. За його словами, працівники підрозділу «Сокіл» увірвалися до найманого помешкання через вікна і двері після того, як Дмитро зайшов усередину. На запитання Дмитра Віктор Ремський не зміг пояснити, чому його не затримали без бійки годиною раніше, коли той, повертаючись додому, побачив групу міліціонерів біля будинку, підійшов до них, поцікавився, що сталося, і назвав себе. Також він відкинув звинувачення в тому, що нібито погрожував затриманим батькові та сину оголеним дротом під напругою, вибиваючи зізнання. Другий свідок, слідчий прокуратури Геннадій Рибка, свого часу допитував батька та сина на предмет причетності до вбивства судді Зубкова. Третім допитали ліфтера Олега Наумця, який прийшов ремонтувати ліфт в будинок судді Зубкова і побачив на місці кров та вбивцю, який намагався прибрати сліди скоєного. Юнак зізнався, що злочинець був схожий на Дмитра Павличенка, але на 15 сантиметрів вищий та з рідшим і світлішим волоссям. Відповідаючи на запитання судді, Наумець заявив, що слідчий Рибка тиснув на нього, змушував підтвердити, що впізнає у Дмитрові Павличенкові вбивцю на 100%. Зі свого боку, представник прокуратури у суді Наталія Сьома за результатами засідання зробила висновок. Вона вважає, що свідок ліфтер повністю підтвердив свої попередні свідчення і не сумнівається, що впізнав убивцю.
Він показав, що на той момент він вів
був більш впевнений. На сьогоднішній день у нього є певні сумніви. Разом з тим він не сумнівається в своїх показах, які давав слідчому.
Натомість адвокат Дмитра Павличенка Тетяна Шевченко вказує на численні невідповідності в матеріалах різних допитів та судово-медичної експертизи. Зокрема, і адвокати, і члени судової колегії звернули увагу на те, що Олег Наумець та Геннадій Рибка змінювали свою думку щодо подій довкола убивства судді навіть впродовж сьогоднішнього засідання суду. Апеляційний суд Києва повернеться до апеляції родини Павличенків 4 квітня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
План порятунку Кіпру передбачає оподаткування банківських депозитів, однак Москва такий крок вважає грабіжницьким з огляду на російські мільярди, які зберігаються у банках цієї острівної держави. Тому кіпрська фінансова криза стала центральною темою цьогорічних дводенних зустрічей російських і європейських урядовців. Докладніше із Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час сьогоднішніх зустрічей із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу не надто добирав слів. На його думку, рішення Брюсселя та країн Єврозони щодо впровадження податку на кіпрські рахунки безглузде та підриває довіру людей до фінансових установ.
Та схема, наприклад, яка зараз обговорюється по Кіпру, вона виглядить абсолютно абсурдно.
Наприклад, та схема, яка наразі обговорюється щодо Кіпру, виглядає абсолютно абсурдною. Гадаю, тут є привід замислитися усім. У будь-якому разі, подальші плани врегулювання навколо Кіпру Єврогрупа могла б розглядати з участю всіх зацікавлених сторін, включно з російськими структурами.
Всіх заінтересованих сторон, включаючи російські структури.
Дещо лайливі зауваження останніх днів з боку російських лідерів пояснюються наріканнями Кремля на те, що Брюссель не попередив росіян про наміри впровадити одноразовий податок на депозити. Тим часом, за оцінками агентства Moody's, у банках Кіпру зберігається близько 31 мільярда доларів, що належать росіянам. Відбиваючи атаки лідерів Росії, голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зауважує, що Брюссель вже протягом деякого часу проводив консультації з росіянами щодо кіпрської проблеми.
Росія не була поінформована, бо й уряди Євросоюзу нічого не знали. Тож будьмо в цьому питанні відкритими і чесними до кінця.
Заявляє голова Єврокомісії. Тим часом експерти зауважують, що рішення поповнити спорожнілу кіпрську казну завдяки податкові на депозити якраз було висунуте через чималі російські заощадження в цій країні. Європейські партнери Кіпру вже давно дорікали тим, що він веде нечесну гру, залишаючись податковою оазою у Єврозоні, яку облюбували російські олігархи та розбагатілі на махінаціях бізнесмени зі Сходу Європи. Кіпрський міністр фінансів Міхаліс Саліс вже другий день поспіль проводить переговори з росіянами, намагаючись знизити відсоткові ставки на російський кредит та відсунути його кінцеву дату – 2016 рік. Однак всі ці намагання поки що не принесли жодних результатів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
З огляду на фінансову кризу, Кіпр, ймовірно, втратить статус улюбленого офшору українських олігархів і основного закордонного інвестора в українську економіку. Втім, на думку експертів, навряд чи ці гроші повернуться в Україну. Ймовірно, невдовзі новим головним іноземним інвестором стане інша держава з режимом пільгового оподаткування. І докладніше про це із Києва розповідає Дмитро Шурхало.
Експерти по-різному оцінюють обсяг українських грошей, виведених у кіпрську зону пільгового оподаткування. Називають цифри від 2 до 25 мільярдів доларів, каже керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин.
Хоч Кіпр є нашим головним інвестором, але переважна більшість спостерігачів переконані, що кошти, які надходять з Кіпру, це реінвестиція українського і російського капіталу, який був раніше виведений на Кіпр.
Тепер провідні українські фінансово-промислові групи, зокрема СКМ Рената Ахметова та ДФ Груп Дмитра Фірташа, поширили заяви про те, що не чекають особливого впливу на свій бізнес через намір Кіпру ввести податок на банківські депозити. Коментуючи кіпрську ситуацію, прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив, що українцям немає чого хвилюватися.
Я вам що посоветую? Хранить деньги в національній валюті. і в наших національних банках.
Із заявою про те, що кіпрське питання не вплине на банківську систему України, виступив Нацбанк. Між тим, експерти не поділяють такого оптимізму. Адже, за даними Держкомстату, Кіпр впродовж багатьох років залишається головним закордонним інвестором в українську економіку. Зокрема, минулого року із трохи більше 4 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій майже 4 мільярди прийшли в Україну з Кіпру. Експерти зазначають, що це під виглядом закордонних інвестицій в Україну повертаються раніше виведені звідси гроші. З огляду на проблеми, які виникли в кіпрській фінансовій системі, приток інвестицій зменшиться. Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко вважає, що Україна недоотримує щонайменше 200-300 мільйонів євро інвестицій.
Це точно не такий вирішаючий фактор, який може вибити Україну з колії.
Також експерти схиляються до думки, що відтепер українські гроші залишать Кіпр, але не вертатимуться в Україну. Великий бізнес шукатиме для себе нову зону пільгового оподаткування, а вже звідти гроші повертатимуться до України у вигляді іноземних інвестицій, каже Василь Юрчишин.
Найвірогідніше, що ці кошти будуть або шукати притулок в інших офшорних територіях, або на певний час капітали будуть переадресовуватися в юрисдикції з найбільш стабільним полем. Міжнародні інвестиції набагато сильніше захищені.
Колишній міністр економіки Володимир Лановий також переконаний, що українські гроші однозначно тікатимуть з Кіпру, але не вертатимуться напряму в Україну.
Для того їх виводили. Вони заходять під будь-яким виглядом, але не як гроші українських власників.
На думку Олега Устенка, у цьому році Кіпр ще залишиться головним закордонним інвестором в економіку України, а в подальшому основний інвестор, напевно, зміниться. Дуже вірогідно, що це буде інша офшорна зона. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Поширення організованої злочинності з Росії до інших частин світу викликало і викликає велике занепокоєння як серед урядів європейських держав, так і серед простих громадян, які далі чують про російськомовних мафіозів. Але тільки невелика частина дослідників можуть заявити, що вони дійсно знають, що відбувається у злочинному світі Росії і про те, який вплив має російська мафія на навколишній світ. Одним із таких спеціалістів є автор кількох книжок про російську мафію, викладач університету Нью-Йорку Марк Галіоті. Ми зустрілися з ним під час лекції у Празі, і я попросила його пояснити, наскільки російська організована злочинність є великою проблемою для європейських країн. Багато оглядачів говорять про те, що російська організована злочинність вийшла за межі колишнього СРСР і корумпує європейську політику та інші інституції. Наскільки це є велика проблема для європейських країн?
Гадаю, що це серйозна проблема, бо з одного боку ми все ще спостерігаємо велике бажання європейських банків залучати досить сумнівні російські гроші, просто тому, що вони відчайдушно намагаються знайти новий бізнес. І з іншого боку, на Заході намагаються не ображати Росію, бути дружніми до російських політиків та інвесторів. Тож виходить, що на рівні дрібних злодюжок у Європі активно боротимуться проти російських злочинців, але вже не будуть звертати великої уваги на злочинців вищого рівня.
Коли організована злочинність так сильно проникає до усіх сфер життя та функціонування держави, як можна з нею боротися? Який є досвід із цього приводу в інших країнах, зокрема в Італії, яку ви згадували під час лекції?
Боротьба з організованою злочинністю стає ефективною, коли є збіг кількох чинників, коли є відповідні закони, політична еліта, яка серйозно до цього ставиться, і врешті-решт найголовніше, коли народ вимагає і змушує своїх політиків зайнятися приборканням злочинців. В Італії дуже довго люди не звертали на це уваги. Лише після того, як загинули два дуже відомі і популярні слідчі – Фальконе та Борселіно – у 1992 році, люди обурилися і змусили своїх політиків діяти проти власних корумпованих інтересів. Лише тоді почалася серйозна боротьба зі злочинністю. Це був тільки початок, процес дуже довгий. Італія ще далека від його закінчення. Так само і в Україні. Потрібні будуть закони, серйозні політики, але найголовніше – вимога народу. Для України це буде ще складніше завдання, бо їй доведеться боротися з власною злочинністю, з імпортованою злочинністю з Росії, вирішувати питання з політиками, пов'язаними зі злочинністю. Італійцям було потрібно багато часу навіть для того, щоб визнати цю проблему, а українці, думаю, до неї ще навіть не підступилися.
Говорить експерт із питань організованої злочинності, викладач університету Нью-Йорку Марк Галіотті. І далі у «Європейській свободі». Прокуратура Росії провела рейди у правозахисних організаціях.
У Ростовській області, наприклад, парафію Римо-католицької церкви перевіряли, а в Новосибірську зараз ось поліція з'явилася в мечеті.
Наскільки серйозна є проблема антисемітизму в Україні і хто його підбурює?
Зростання ксенофобських настроїв у суспільстві спричинили, серед іншого, загострення соціальної кризи та діяльність антиукраїнських сил.
Сьогодні в Україні День поезії в Україні і у світі. Також у Львові лунали вірші.
Його портрет поміж ікон повісять і скажуть, був великий чоловік.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», а відразу після закінчення нашої передачі буде програма «Ми разом». І йтиметься сьогодні про проблему туберкульозу, яка є однією із найбільших проблем для українського суспільства.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні у Москві в офіс правозахисної організації «Меморіал» прийшли з перевіркою представники прокуратури і податкової інспекції. Про це у своєму мікроблозі Twitter написала співробітник організації Ганна Каретникова. Перевірки пройшли і у деяких громадських організаціях у російських регіонах. Правозахисники вже говорять, що нічого подібного в новітній історії Росії ще не було. І вважають, що влада країни намагається чинити такими засобами тиск на організації, чия діяльність спрямована на захист прав людини. Із Москви передає кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Співробітники прокуратури, які з'явилися сьогодні в меморіалі, заявили, що перевірка в правозахисному центрі проводиться на предмет виконання чинного законодавства, сказав один з керівників центру «Меморіал» Олег Орлов. За його словами, органи прокуратури зажадали від меморіалу велику кількість документів.
Вони требують уставні документи, учредительні документи, свідчення об учредженні.
Вони вимагають статутні документи, установчі документи, відомості про засновників, документи, що розкривають джерела коштів, на які працює організація, відомості, що підтверджують повноту звітності. Нічого особливого в цьому. Але абсолютно чудовий наступний пункт. Інші документи, що стосуються діяльності некомерційної організації, за період у нас із 11 по 12, в інших із 10 по 12 рік. А що таке інші документи? Все, що завгодно.
10 по 12. Що таке інші документи? Все, чого угодно.
У меморіалі кажуть, що не збираються закривати свій офіс у Москві, однак будь-які перевірки ускладнюють нормальну роботу організації. Правозахисне товариство «Меморіал» стало не єдиним об'єктом прокурорської перевірки. Відомо, що в даний час перевіряються десятки, якщо не сотні, організацій у всіх регіонах Росії, заявив керівник правозахисної асоціації «Агора» Павло Чіков. Він навів конкретні факти.
У Краснодарському краї взагалі були вилучені комп'ютери. Перевіряють національно-культурні автономії, перевіряють релігійні організації. У Ростовській області, наприклад, парафію Римо-католицької церкви перевіряли, а в Новосибірську зараз ось поліція з'явилася в мечеті.
Зараз тут поліція з'явилася в мечеті.
21 листопада в Росії офіційно набув чинності закон, який зобов'язує недержавні організації із закордонним фінансуванням зареєструватися в якості іноземних агентів. Про бойкот закону заявили всі провідні недержавні неприбуткові організації, серед них Московська Гельсінська група, Меморіал, Голос, Громадське сприяння і Рух за права людини. На думку одного з керівників правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова, в Міністерстві юстиції добре зрозуміли абсурдність закону про недержавні організації і тому не поспішали його виконувати. Прокуратура ж дослухалася до слів, сказаних президентом Путіним на колегії ФСБ, про те, що нікому не дозволено втручатися у внутрішні справи Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
21 березня ООН проголосила днем міжнародним днем боротьби за ліквідацію расової дискримінації. В Україні в останні роки збільшилася кількість фактів і висловлювань, які ООН кваліфікує як расистські і ксенофобські. Та й українські експерти інформують про зростання радикальних настроїв у суспільстві і спроби окремих політиків розділити українців за національними, мовними і релігійними ознаками. Докладніше із Києва розповідає Богдана Костюк.
Та якщо знищення старих могил на єврейському цвинтарі у Бердичеві, спроба підпалу синагоги у Кременчузі залишились поза увагою широкої громадськості, нещодавня поява листівок з антисемітським змістом у Києві сколихнула громаду. Невідомі наклеїли листівки з уривком з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» на стіни синагоги Розенберга, на пам'ятник Шолома Лейхему, на будинок, де проживала прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Мейр. Під листівками стояли підписи Всеукраїнського об'єднання «Свобода», але члени партії категорично відкинули свою причетність до цього. Незалежні фахівці вважають, що зростання ксенофобських настроїв у суспільстві спричинили серед іншого загострення соціальної кризи та діяльність антиукраїнських сил в Україні і поза її межами. Експерт Інституту соціології та політичної психології Вадим Васютинський пов'язує збільшення ксенофобських настроїв із загостренням соціальної кризи та з регіональними особливостями.
Рівень антисемітизму вищий у тих регіонах, де на сьогодні менший відсоток євреїв. Тобто, чим менший досвід спілкування з євреями, тим вищий рівень антисемітизму. І якщо антисемітизм зростає, то це рівня загального зростання напруження.
Фахівець Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер каже, що це результат діяльності чинної влади, яка розділяє українців за національною, мовною і релігійною ознакою.
Це шлях до серйозного внутрішнього етнополітичного конфлікту,
зазначила експерт у розмові з Радіо Свобода. Подібний конфлікт на руку зовнішнім силам, які не змирились з існуванням незалежної України, вважає історик, експерт Конгресу національних громад В'ячеслав Лихачов.
Ми мали можливість дослідити це по джерелам. Це було чи то з боку Росії, чи то з боку працюючих на російських організаціях, ізраїльських, польських та американських якихось політтехнологів.
Київський міжнародний інститут соціології досліджує рівень ксенофобії у суспільстві не перший рік. За даними вчених, з 91 до 2010 року рівень антисемітизму в Україні зріс. Найбільшими темпами антисемітизм зростав у Західному та Східному регіонах. Менші темпи спостерігались у Центральному та Південному регіонах країни. Ксенофобські настрої серед українців за цей час зросли з понад 20 до 30%, зазначають соціологи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Наскільки серйозна в Україні є проблема антисемітизму? Що думаєте про це ви? Ось як відповідали на це питання перехожі кияни.
Маю друзів євреїв, маю сусідів євреїв. І коли люди мають людські відносини один з одним, ніякої проблеми немає.
Я не відчуваю, щоб він мав місце. Моє особисте відношення до єврейської національності дуже позитивно. І з боку країни я не бачу негативу.
Можливо, десь не побутовому. Бачу деякі повідомлення в інтернеті, ну не більше.
Дуже серйозно. Проти євреїв дуже багато, українців, росіян. Куди не сядеш, маршрутку, в автобус, метро, завжди чуєш якийсь негатив, погані слова.
Я не бачу проблем. Це все видумано. Ну, щоб відволікати від сьогоднішніх проблем людей простих.
Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день поезії. Львів'яни вирішили відзначити це свято на міській ратуші, де містом читали улюблені вірші. Поезія здатна творити дива, зауважує наша кореспондентка Галина Терещук.
Акція «Вірші над Львовом» об'єднала людей різного віку – від дітлахів до літніх. Піднялися на вежу Львівської ратуші на висоту 65 метрів над містом також молоді люди з Данії, Франції, Італії. Звучала поезія не лише українською, але французькою, англійською, німецькою, італійською, російською.
Її недолі часто вин, її бодочки і сини.
Метр Корбо sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Min heldin velja de nusum da kik, heldin velja de neste.
Його портрет поміж ікон повісять і скажуть, був великий чоловік. І скажуть, був провідець і месія, підняв країну стомлених колін.
Всесвітній день поезії встановлений ЮНЕСКО у 1999-му, 21 березня, у рівнодення, задля пропаганди поетичного слова, літературних клубів і видавництв, які ще видають поетичні збірочки. Попри те, що останніми роками українське видавництво неохоче, друкують поетичні книжки, чимало людей не уявляють своє життя без поезії, яка робить їх кращими. Богдана, донька від відомого львівського актора Юрія Брилинського, розповіла, що у їхньому домі поезія звучала і звучить завжди.
Поезія для мене це взагалі дуже таке тонке мистецтво, яке потребує, крім таланту, воно потребує душі.
Акція «Вірші над Львовом» промоційна, ініційована міським управлінням культури, щоб нагадати людям про День поезії, заохотити їх відкрити поетичну збірочку. Учасники заходу говорили про те, що їх не налякав ані вітер на ратуші, ані висота, бо прочитати над містом вірш романтично.
Любить бігати багато, любить солодко поспати, любить їсти бурячок, звісно, це не хом'ячок. Це моя тваринка, мила морська свинка.
Ось такими віршами завершила свій матеріал Галина Терещук зі Львова, яка розповідала про Всесвітній день поезії у цьому місті. Програму «Свобода сьогодні» вела Марія Щур. І після новин слухайте програму «Ми разом».